hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Dünən axşam Tümen-Bakı sərnişin qatarına silahlı basqın olub, 25 azərbaycanlı yaralanıb. Amerika Departamenti bundan sonra öz diplomatlarını İraqa məcburi şəkildə göndərməyə qərar verib. Bu gecə saatlar qış vaxtına keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Dünən axşam Tümen-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin qatarına silahlı basqın olub. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədovun APA verdiyi məlumata görə Kalmıkiyada artizyan stansiyasında müxtəlif kəsici alətlərlə silahlanmış 50-60 naməlum şəxs sərnişin qatarına hücum edib. Nəticədə azərbaycanlı sərnişinlərdən 25 nəfər yaralanıb. Əzməmmədovun verdiyi məlumata görə Gizlər stansiyasında xəstəxanaya yerləşdirilmiş 4 yaralıdan 3-ü artıq Azərbaycana yola salınıb. Rusiyanın Interfax agentliyi isə yazır ki, Kalmıkiyanın artizyan stansiyasında Kalmıklarla Azərbaycanlar arasında dava düşüb. Respublikanın hüquq mühafizə orqanlarından bildiriblər ki, davada 20-dən çox adam iştirak edib. İlkin məlumata görə Kalmıklarla Azərbaycanlar arasında mübahisə Tümen-Bakı sərnişin qatarının restoranından düşüb. Artizyan stansiyasına qatar gəlib çatana kimi isə orada çoxlu yerli sakin toplaşıbmış. Azərbaycan tərəfi Rusiya Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyəti və Şimali Qafqaz Dəmir Yolunun rəhbərliyinə teleqram vurub ki, hadisəni araşdırsın. Tümen-Bakı sərnişin qatarı hazırda Dağıstan-Azərbaycan sərhədindədir və bu axşam saat 19:30-da Bakı Dəmir Yol Vağzalına çatacaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstəsi ötən gecə Maşlağa qəsəbəsində silahlı şəxslərə qarşı əməliyyat keçirib. Əməliyyat 104 saylı bağ sahəsində aparılıb. Turanın məlumatına görə əməliyyat zamanı 2 nəfər saxlanıb, 1 nəfər isə silahlı müqavimət zamanı öldürülüb. Bağ sahəsində axtarış zamanı 3 avtomatdan, bir neçə qranatdan və digər döyüş sursatlarından ibarət arsenal aşkar edilib. İlkin məlumata görə hər 3 nəfər Vəhabidir və qəsəbə sakinləri deyil. Maraqlıdır ki, müsadirə edilmiş avtomatlardan biri bir neçə gün əvvəl hərbi hissədən qaçmış Vəhabi olduğu ehtimal olunan zabit Kamran Əsədov tərəfindən oğurlanan avtomatdır. Prokurorluq tərəfindən cinayət işi açılıb, istintaq aparılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Xəzər üzərində vertolyotun qəzaya uğraması nəticəsində həlak olmuş 6 nəfərdən daha birinin cəsədi tapılıb. Bu, elektrik işləyən şahid Zahid Şaşqayevdir. Bu barədə məlumatı Aynes TV Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev verib. Onun sözlərinə görə bugünə də tapılmayan daha bir cəsədin axtarışları isə davam edir. Xatırladım ki, Azal Helikopter aviaşirkətinə məxsus Mi-8 tipli helikopter oktyabrın 12-si qəzaya uğrub. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi isə hələlik məlum deyil. Yalnız o məlumdur ki, helikopter sanitar tapşırığı yerinə yetirərkən hava şəraiti yaxşı olmayıb. Hadisə zamanı göyərtədə ekipaj üzvləri ilə birgə 6 nəfər olub. Qəza ilə əlaqədar Respublika Baş Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi tərəfindən cinayət işi qaldırılıb. Amerika Departamenti bundan sonra öz diplomatlarını İraqa məcburi şəkildə göndərəcək. Bağdada təyinat almış Amerikalı diplomatlarsa azı bu ölkədə bir il işləməli olacaq. Əks təqdirdə onları istefa gözləyə bilər. Hazırda Amerikanın İraqdakı diplomatik missiyasında hələ də 3 vakant yer qalır. Departament bildirib ki, İraqda təhlükəsizlik və digər problemlərə görə Amerikalı diplomatlar İraqa getməkdən boyun qaçırır. Departament artıq gələn il üçün İraqa göndərəcəyi 200-300 diplomatı müəyyən etdiyini bildirib. Myanmanın hərbi hökuməti ötən ay kütləvi ixtişaşlar zamanı tutulan 90-a yaxın adamı azad edib, amma həbsxanalarda hələ də yüzlərlə adamın qaldığı bildirilir. Ötən ay buddist rahiblərin rəhbərliyi altında ölkə rəhbərliyinə qarşı nümayişlər keçirilmişdi, nəticədə 3000 adam həbs olunmuşdu. Eyni zamanda nümayişçilərin güclə dağıdılması zamanı rəsmilər 10 nəfərin öldürüldüyünü desə də, qərb ölkələri bunun daha çox olduğunu ehtimal eləyir. Və sonda Hindistanda azı 17 nəfər bugün Maoist yaralılarının hücumu nəticəsində öldürülüb. Yerli kivlərin məlumatına görə 25-i yaxın yaralı yerli bayramın keçirildiyi mərasimə gəlib və adamlara atəş açmağa başlayıb. Hadisə Hindistanın qərbindəki Jarkənd əyalətində baş verib. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi isə efirimiz Doktor Ziya ilə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM davasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosu.az saytından həmçinin bizi internet vasitəsilə bütün dünyada dinləmək mümkündür. Bu saatda biz kifayətdə böyük bir müsahibə qulaq asacaq. Adətən biz proqramımıza Azərbaycan siyasi partiyaların rəhbərlərini və yaxud da rəhbərliyində olan şəxsləri dəvət edərək Azərbaycanda baş verən prosesləri dəyərləndirməyə xahiş edirik. Müxtəlif suallar verilir. Adətən həmin suallar son hadisələrlə, aktual məsələlərlə bağlı olur. Bu dəfə növbə Yeni Azərbaycan partiyasına da çatdı və Yeni Azərbaycan partiyasının icra katibi Əli Əhmədovla Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Rəsul müsahibə söhbətləşib və həm müsahibəni hazırda sizi dinləməyə dəvət edirəm.
Əli müəllim, bugün hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin idarəçiliyi məsələsində nə dərəcədə qətiyyətlidir?
Hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev olduğunu sizin radionun dinləyiciləri bilirlər. Əgər bilmirlərsə, mən bu informasiyanı vermək istəyirəm və təbiidir ki, bu günləri Azərbaycanda iqtidar tərəfindən həyata keçirilən siyasət, bu siyasətin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilən uğurlar eyni dərəcədə və demək olar ki, əhəmiyyətli dərəcədə Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti, Yeni Azərbaycan Partiyasının proqram və proqramında müəyyənləşdirdiyi vəzifələrlə bilavasitə əlaqədardır. Azərbaycanın sürətlə inkişaf etməsi, həyatımızın bir çox sahələrində çox mühüm, əhəmiyyətli nailiyyətlərin əldə edilməsi, bütövlükdə Azərbaycanın regionda öz mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirməsi və digər haqqında geniş söhbət açmağa sadəcə vaxt baxımından imkanı olmayan nailiyyətlərimiz, bütün bunların hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının ölkənin idarə edilməsində kifayət qədər qətiyyətli olduğundan xəbər verir. Məsələ bu qətiyyətin və özünə inamın nəticəsidir ki, haqqında söhbət elədiyimiz nailiyyətlər əldə edilə bilibdir. Digər bir tərəfdən bizim qətiyyətimiz bir də özünü onda ifadə edir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası həyata keçirdiyi siyasətin uğurlarının insanlarımız tərəfindən qətiyyətlə dəstəkləndiyinə inanaraq və bu dəstəyi hiss edərək siyasətinin bundan sonra da Azərbaycanda həyata keçirilməsinə israrlıdır və biz inanmaq istəyirik ki, 2008-ci ilin prezident seçkilərinin nəticələri Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasətini, Yeni Azərbaycan Partiyasının xalqımıza təklif etdiyi proqramın bundan sonra da həyata keçirilməsidir. Məsələ imkanını yaradacaqdır.
Əlbəttə, prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetindəki son çıxışında monopoliyalardan bağlı danışdı və bildirdi ki, monopoliyalar var. Bundan bağlı sözsüz ki, tədbir görülməsinin də zəruri saydığını dedi. Kimlər yaradır bu monopoliyaları sizin fikrinizcə və eyni zamanda partiya buna necə yanaşır? Hansı işləri görür bunlardan qaldırılması ilə bağlı?
Yeni Azərbaycan Partiyası təkcə ölkəmizdəki nailiyyətlərdən və uğurlardan danışmır. Əlbəttə, bu bizim nailiyyətlərimizdir və biz bununla qürur duyuruq. Eyni zamanda ölkəyə rəhbərlik etmək və bu rəhbərlik missiyasının növbəti 5 il müddətində də həyata keçirmək iddiasını ortaya qoymaq həm də o anlama gətirir ki, biz təkcə uğurlarımızdan yox, o cümlədən həyatımızın ayrı-ayrı sahələrində özünü göstərən problemlərdən və çətinliklərdən də söhbət açaq. Belə problemlərdən biri də monopoliyalardır ki, bu barədə Azərbaycanın prezidenti Nazirlər Kabinetinin son iclasında ölkəmizdə 9 ayın sosial-iqtisadi inkişaf nəticələrinə yekun vurarkən özünün fikirlərini səsləndirmişdi və hesab edirəm ki, prezidentin bu dəyərləndirməsi monopoliyalara qarşı və monopolizmə qarşı Azərbaycanda çox ciddi tədbirlər görülməsi üçün bir siqnal olacaqdır. Biz etiraf etmək istəyirik ki, ölkəmizdə xüsusilə də 2007-ci ildə bir sıra mallarla əlaqədar və ümumiyyətlə qiymətlərin artması baş verib. Və bu qiymətlərin artmasının bir neçə obyektiv səbəbləri ilə yanaşı, eyni zamanda monopoliyaların mövcudluğu və monopolizmin mövcud olduğu kimi də bir səbəb mütləq şəkildə qeyd edilməlidir. Və təbiidir ki, ölkədə həyata keçirilən sosial siyasət nəticəsində insanlarımızın rifahının yaxşılaşdırılması ilə bağlı hökumətin addığı addımlar qiymətlərin artması nəticəsində müəyyən dərəcədə zəifləmiş olur. Və əlbəttə, bu istiqamətdə işləri daha da gücləndirmək, həyata keçirilən sosial siyasətin insanlarımız tərəfindən daha yaxşı hiss olunmasını təmin etməkdən ötürü qiymətlərin artmasına qarşı da ciddi şəkildə mübarizə aparılmalıdır. Bu mübarizə kontekstində də monopoliyalara qarşı, monopolistlik iddiasına düşmüş istehlakçılara qarşı da mübarizə aparılmalıdır. Əlbəttə, bu geniş bir mövzudur, amma etiraf edilməli bir haldır ki, Azərbaycanda bu var və buna qarşı da Azərbaycanın iqtidarı, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası özünün qəti sözünü deməyə hazırdır.
Əlbəttə, məmurların monopoliyaların arxasında, monopoliya yaratdıqları, bunun arxasında dayandığı deyilir. Dövlət başçısı əvvəlki çıxışlarında da buna işarə eləmişdi. Məmurlar da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir, sözsüz ki, üzv olmayanlar da var. Və partiya özü bu istiqamətdə onların müəyyənləşdirilməsi, deyək ki, hansısa bir tədbirlər görülməsi ilə bağlı, hansısa bax, prezidentin də çıxışından sonra nəsə bir istiqamət müəyyənləşdiribmi, tədbirlər planlaşdırıbmı?
Azərbaycanın qanunvericiliyinə görə dövlət qulluğunda çalışan insanların biznes ilə, sahibkarlıqla məşğul olmaq imkanları məhdudlaşdırılır və bu qanunla qadağan olunan fəaliyyət sahəsinə aid edilir. Prinsip etibarilə biz belə düşünürük ki, əgər məmurların dövlət qulluğunda çalışan işçilərin sırasında Azərbaycanın qanunlarına hörmətsizlik edərək, biraz da açıq desək, qanunları pozaraq sahibkarlıqla məşğul olanlar varsa, bunlar artıq ciddi şəkildə cəzalandırılmağa layiq olan insanlardır. Əgər belə insanların haqqında konkret informasiyalar olarsa, konkret şəkildə bu insanların qanunları pozaraq bizneslə, sahibkarlıqla məşğul olduğu faktları üzə çıxarsa, belə hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bunların Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olub olmamasından asılı olmayaraq bu hala qarşı ən kəskin mövqeyini ortaya qoyacaqdır. Təəssüf ilə qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda bu cür halların qəti şəkildə ortaya çıxması ilə bağlı konkret faktlar ortada yoxdur. Əlbəttə, insanların içərisində ayrı-ayrı dövlət məmurlarının, bəzən kifayət qədər yüksək vəzifətdən dövlət məmurlarının sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması ilə bağlı söz-söhbətlər gəzir. Ancaq bu söz-söhbətlərin arxasında konkret faktların nə dərəcədə olub-olmaması məsələsi, mən deyərdim ki, indiyə qədər müəyyənləşməmiş bir məsələdir. Hər hansı ciddi, istər administrativ xarakterli olsun, istər digər xarakterli olsun və yaxud siyasi xarakterli olsun, tədbirlərin görülməsi sadəcə olaraq insanlar arasında gəzən söhbətlərə istinad edə bilməz. Biz yalnız faktın əsasında konkret qərarlar qəbul edə bilərik və yaxud addımlar ata bilərik. Əgər belə faktlar ortaya çıxacaqsa, hesab edirəm ki, prezidentin Nazirlər Kabinetinin iclasındakı sərt mövqeyinin ortaya qoyulması da bu addımı atmağa əsas verir. Bunda Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq biz ən təsirli addımları atmaq üçün təşəbbüs göstərməyə hazırıq.
Əlbəttə, ölkənin ən böyük siyasi partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan bir adam kimi. Əgər bu cür faktlar özün doğruldursa, bunlar söhbət təkcə sözsüz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından getmir də siyasi quruma münasibətdən gedir. Bunlar xələl gətirirmi partiyanın nüfuzuna? Deyək ki, onun daşıyıcısı olan adamlar, təmsilçisi olan məmurların belə işinə məşğul olması aşkarlanandır.
Yeni Azərbaycan Partiyası ölkədə iqtidarda olan partiyadır və Azərbaycanda əldə edilən bütün uğurlar Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti ilə əlaqələndirildiyi kimi, həyatımızın istənilən sahəsində əgər bir nöqtə ortaya çıxırsa, istər-istəməz bunun da məsuliyyətini Yeni Azərbaycan Partiyası daşımağa haqlıdır. Əgər ortaya çıxan qüsurlar tövlükdə iqtidar üzərinə kölgə sala biləcək bir qüsurdursa, təbii ki, bu həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının imicinə əhəmiyyətli dərəcədə xələl gətirir. Və mən istəyərdim ki, siz inanasınız ki, Yeni Azərbaycan Partiyası partiyamızın yüksək imicinə xələl gətirilməsinə ravac verə biləcək hər hansı bir mənfi halın, negativ halın ölkədə baş verməsinə imkanı daxilində imkan yaratmaz, bunun qarşısını alar. Sadəcə olaraq bəzi hallarda ya mövcud olan gerçəklik maraqlı dairələr tərəfindən həddən artıq tündləşdirilmiş şəkildə ictimaiyyətə təqdim edilir. Müxtəlif şayələr formasında insanlar arasında yayılmasına səylər göstərilir. Ya da ki, bəzi hallarda isə ola bilsin ki, bu faktlar o qədər üstü örtülü qapalmış şəkildə olur ki, onun aşkarlanması və ortaya çıxması xeyli çətinliklər yaratmış olur.
Rayon polis şöbələrinin rəisinin görməli olduğu işi prezident həll eləyir. Doğrudan prezident qarışmasa belə xırda məsələləri həll eləmək çətindir.
Prezident ölkənin başçısıdır və təbiidir ki, ölkədəki bütün işlərə onun qarışmaq haqqı var. O cümlədən də artıq son vaxtlar Bakının küçələrində müəyyən qədər xoşagəlməz bir hal almış, tüntləşdirilmiş şüşəli avtomobillərin sayının çoxalması da yəqin ki, insanlarımızın bir çoxunu narahat etdiyi kimi prezidenti də narahat edir və prezident də bu sahədə bir nizam-intizam yaradılması ilə bağlı məhz prezidentin sözü nəticəsində yarana biləcək intizamın təmin edilməsi baxımından öz tapşırıqlarını veribdir. Əlbəttə biz istəməzdik ki, bu olsun. Nizam, intizam bütün ölkələr üçün, o cümlədən də Azərbaycan üçün çox vacibdir. Eyni zamanda təbiidir ki, mən istəməzdim ki, prezidentin bu çox gərəkli tapşırığına, yəqin ki, o tapşırıq artıq yerinə yetirilibdir. Yəqin ki, artıq Bakının küçələrində tüntləşdirilmiş şüşələri olan avtomobilləri görmək çox çətindir. Tüm buna hansısa fövqəladə bir qiymət vermək və xud fövqəladə bir hadisə kimi bunu dəyərləndirmək də düzgün olmazdı. Bu sadəcə olaraq Azərbaycanın prezidentinin verdiyi bir ciddi tapşırıqdır ki, bu tapşırıq da mən güman edirəm ki, artıq yerinə yetirilibdir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanın iqtidarını ölkəmizdə hər bir şey böyüklüyündən kiçikliyindən asılı olmayaraq maraqlandırır. Hər bir məsələyə prezident öz münasibətini bildirir və hər bir sahədə Azərbaycanın prezidenti qanunlara əməl olunmasını, əmnəmanlığın gözlənilməsini, nizam intizamın hər bir vətəndaş tərəfindən qorunmasını və ona riayət edilməsini istəyir və bununla da əlaqədar öz tapşırıqlarını da tövsiyələrini də verir.
Əli müəllim, əvvəllər bu svetoforun qırmızı işığında deyək ki, Jeep, Mercedes və s. bu kimi maşınlar keçirdilər, amma indi yaşıl işığı Jigulilər də gözləmir. Nədir bu belə?
Bilirsiniz, cəmiyyətin bəzi hallarda müəyyən səbəblərlə formalaşmış qüsurlarının hamısını hakimiyyətin, siyasi elitanın və yaxud hökumətin üzərinə yıxmaq ənənəsi də düşünürəm ki, ədalətli yanaşma tərzi sayıla bilməz. Bir sıra yol hərəkət qaydalarını pozanlar heç də mütləq şəkildə imkanlı ailələrin övladları yox. Bəzi hallarda orta və ortadan da aşağı səviyyədə yaşayan ailələrdə tərbiyə almış cavanlardılar. Bu onu göstərir ki, bizim cəmiyyətimizin özünün bəzi problemləri mövcuddur ki, onların aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Prezident dövlətin başçısı olaraq həmin problemlərə münasibət bildirib ki, həmin problemlərin aradan qaldırılmasına Azərbaycanın hakimiyyət strukturlarını, belə deyək də indiki halda yol polisi əməkdaşlarını cəlb etmək istəyir. Amma inanın ki, bu təkcə yol polisinin öhdəsindən gələ biləcəyi bir vəzifə deyil. Özü də bu cür, belə deyək də, ümumi ictimai nizam, intizam qaydalarına sığmayan hallar təkcə yol hərəkət qaydalarının pozulmasında özünü göstərmir. Cəmiyyətimizin digər sahələrində də ümumiyyətlə ictimai yaşayış qaydalarının çox vacib hissələri olan intizam, nizam, intizam prinsipləri bir də görürsən ki, insanlar tərəfindən pozulur. Birinin digərinin hüququnu tapdalamaq, birinin digərinin haqqını tapdalamaq, birinin digərinin ayağını tapdalamaq, birinin digərinin yerini tutmağa cəhd göstərmək halları cəmiyyətimizdə çox tez-tez rast gəlinən, mən deyərdim ki, xoşagəlməz situasiyalardır. Bütün bu situasiyalara qarşı bütövlükdə ictimai mübarizəni təşkil etmək lazımdır. Və prezident sanki bir siqnal verərək, hər bir vətəndaşı bu problemlərə qarşı, bu problemlərə üstün gəlmək üçün, bu problemləri dəf etmək üçün sanki mübarizəyə səsləyibdir. Əgər bütövlükdə cəmiyyət bu bəlalara qarşı, bu problemlərə qarşı, bu nöqsanlara qarşı mübarizəyə qalxarsa, onda hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir sıra hallarda bizim hər birimizi narahat edən, bizim hər birimizdə təəssüfsizləri yaradan ümumi ictimai birgə yaşayış qaydalarının pozulması hallarına daha az-az rast gələrik. Mən düşünürəm ki, bu bəlkə də ümumi mədəniyyət məsələləri ilə əlaqədardır. Bəlkə də dünya görüşü məsələləri ilə əlaqədardır. Bəlkə də birgə yaşayış qaydalarının kifayət qədər mənimsənilməməsi halları ilə əlaqədardır ki, bunlara qarşı birlikdə İctimaiyyətin hər bir nümayəndəsinin iştirak ilə mübarizə aparılmalıdır.
Əli müəllim, ola bilərmi ki, bax o Jiguli maşınlar görür ki, deyək, Mercedeslər saxlanmır qırmızı işıqda, onlar da yavaş-yavaş buna adət edirlər, qayda bozmağa öyrəşirlər. Yəni, nümunə olacaq adamlar olurlar nümunə və bu hadisə baş verir. Bu da mümkündür.
Ümumiyyətlə, əgər biz bütövlükdə cəmiyyətin daha yaxşı nizam intizamlı, qanun pərəst olmasını istəyiriksə, onda qanunu pozanlardan ibrət dərsi götürməyə səy göstərməməliyik. Əksinə, biz özümüzün davranışımızla qanunu, ictimai yaşayış qaydalarını pozanların bu hərəkətlərdən çəkinməsinə gətirə biləcək davranış nümunəsi ortaya qoymalıyıq. Təəssüflər olsun ki, bir sıra hallarda biz bunu etmək əvəzinə pis bir nümunə görəndə özümüz də o pis bir nümunəyə aludəçilik nümayiş elətdiririk. Düşünürəm ki, əksinə biz hərəkət etməliyik.
Qiymətlərin artması ilə bağlı narazılıqlar da var. Buna cavabınız nə olardı?
Qiymətlərin artması məsələsinə ümumiyyətlə mən istəyərdim ki, münasibət bildirim və mənim yanaşmam bundan ibarətdir ki, bu prosesə bəlkə də deyək, bu problemə iki bucaqdan baxılması məqsədə uyğun olardım. Birincisi, Azərbaycanda qiymətlərin artması istəsək də, istəməsək də obyektiv bir proses kimi gərək qavranılsın. Nəyə görə? Birincisi, bütün dünyada bir sıra obyektiv səbəblərlə əlaqədar olaraq, yəqin ki, ilk növbədə isə enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin sürətlə artması ilə bağlı olaraq, bütövlükdə qiymətlərin artması tendensiyası müşahidə olunmaqdadır və bu tendensiyada kifayət qədər aydın şəkildə özünü büruzə verir. İkincisi, Azərbaycanın iqtisadiyyatı çox sürətlə inkişaf etdiyindən, Azərbaycanda insanların gəlirləri də təbii olaraq sürətlə artmaqdadır. Gəlirin artması, insanların yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsi bizim istəyimizdən asılı olmayaraq bazara təsir göstərir. Ən azından dövlət büdcəsindən maaş alanların əmək haqqı artırılırsa, biznes və sahibkarlıq fəaliyyəti göstərməklə öz yaşayışını təmin edən insanlar da təbii olaraq göstərdiyi xidmətlərin və satdığı malların qiymətlərini artırmaqla yaşayış səviyyələrində balansı təmin edirlər. Beləliklə də, ölkənin iqtisadiyyatı inkişaf edəndə maaşlar qalxırsa, ölkənin iqtisadiyyatının inkişafının obyektiv nəticəsi olaraq maaşların qalxmasının fonunda bazarda qiymətlər qalxmalıdır. Xidmətlərin qiymətləri qalxmalıdır. Bu, bir mənalı şəkildə belədir. Və bundan sonra da belə olacaqdır. Bunun qabağını almaq mümkün deyil. Ya biz gərək maaşların artması prosesinin qabağını kəsək, onda ölkədə qiymətlər də artmaya bilər. Yox, əgər maaşların artırılması xəttini götürmüşüksə, onu da razılaşmalıyıq ki, bazarda qiymətlər qalxacaq. Digər bir tərəfdən də biz insanların yaşayış səviyyəsinin dünya səviyyəsinə qaldırılması xəttini götürmüşüksə, maaşların artırılması xəttini götürmüşüksə, onda bazarda da qiymətlərin artması baş verəcəkdir. Elə bir ölkə siz mənə nümunə göstərə bilməzsiniz ki, orada maaşlar yüksəkdir, deyək ki, Azərbaycandan bir neçə dəfə yüksəkdir, amma qiymətlər Azərbaycandan bir neçə dəfə aşağıdır. Əgər ölkədə maaşlar yuxarıdırsa, əhalinin həyat səviyyəsi yuxarıdırsa, bu həyat səviyyəsinin yüksəkliyinin bir göstəricisi də bazarda qiymətlərin yuxarı olmasıdır. Əks bir argument gətirim ki, siz dünyada elə bir ölkə göstərə bilməzsiniz ki, orada insanlar çox aşağı səviyyədə yaşasınlar, bazar isə həddən artıq baha olsun. Demək, insanların yaşayış səviyyəsinin yüksəkliyinin bir göstəricisi də xidmətlərin və bazarda qiymətlərin yuxarı olmasıdır. Bu, bir-biri ilə bağlı şeydir. Bizdə isə insanlarımız toz təəssüf olsun ki, əmək haqqının artmasını qəbul edir, amma qiymətlərin artmasını qəbul etmək istəmirlər. Etiraf etmək lazımdır və Prezident də Nazirlər Kabinetinin son iclasında buna xüsusi diqqət yetirdi ki, bəzi hallarda qiymətlər insanları və bütövlükdə cəmiyyəti narahat edən dərəcədə yüksəlir. Əlbəttə, buna qarşı mübarizə aparılmalıdır. Əgər qiymətlər süni faktorlar əsasında, belə deyək də, monopolizm əsasında daha çox gəlir götürmək, qazanç götürmək istəyi ilə əlaqədar qaldırılırsa, ona qarşı mübarizə aparılmalıdır və Azərbaycan hökumətinin monopoliyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar prezident tövsiyələri əsasında görəcəyi tədbirlər, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar atacağı addımlar, mən hesab edirəm ki, bütün bunlar nəticə itibarilə Azərbaycanda inflyasiyanın qarşısının alınmasında özünün əhəmiyyətli sözünü deyə biləcəkdir.
Əlbəttə, amma vətəndaşlar bu qiymət artımını, məsələn, müraciət edənlər əmək haqqının artımını qəbul edirlər. Əmək haqqı artır, qiymətlər də artır. Sadəcə onlar bunların bir-birini tamamlaya bilməməsindən biraz belə desək iləklənirlər.
Etiraf edəyin ki, Azərbaycanda maaşların artması öz tempinə görə qiymətlərin artmasını üstələyir. Əgər belə olmasaydı, onda Azərbaycanın biznes həyatı çox ciddi böhran həddinə gəlib çatardı. Ancaq yəqin siz də müşahidə edirsiniz ki, Azərbaycanın biznes həyatı, xüsusilə də ticarət biznesi kifayət qədər normal şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu onu göstərir ki, bu onu sübut edir ki, Azərbaycanda insanların artırılmış malları da, qiymətləri artırılmış malları da almaq imkanları var. Demək, insanların gəlirləri, qazançları qiymətlərin artmasından yüksəkdir. Bu mənim ümumi mülahizələrim. Amma konkret faktlara gəldikdə isə, indi bizdə rəsmi şəkildə etiraf edilən inflyasiya dərəcəsi 16% civarındadır. Amma insanların gəlirlərinin artması isə təxminən 28-30% həcmindədir ki, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda insanların gəlirləri bizim də hamımızın narahatçılıqla qeyd etdiyimiz qiymətlərin artması tempini xeyli üstələyir. Demək, ola bilsin ki, hansısa kateqoriya insanlarda bu nisbət pozulmuş olsun. Amma bütövlükdə cəmiyyət miqyasından söhbət edəndə, bütövlükdə cəmiyyət miqyasında təhlillər aparanda bizim dediyimiz gerçəklik ortaya çıxır. İnsanların, bütövlükdə insanların Azərbaycan miqyasında gəlirlərinin artım tempi, qiymətlərin artım tempindən xeyli irəlidədir, xeyli yüksəkdir.
Əli müəllim, 7 jurnalist həbsdədir və buna görə Azərbaycanı tənqid edən təşkilatlar da var. Və partiyanın ikinci şəxsisiniz, hakim partiyanın. Bunlar sizi narahat etmirmi?
Məni bu mövzu ilə əlaqədar bir neçə məqamlar təbii olaraq narahat edir və bu narahatçılığımızın nədən ibarət olduğu barəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə iyun ayının 12-sində keçirilən mətbuat və cəmiyyət dərimi masasında biz ətraflı söhbət elədik. Yəqin ki, siz xatırlayırsınız. Azərbaycanın mətbuatla bağlı olan problemlərinin əsas narahatçılıq yaradan reallığı ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda mətbuat bir neçə düzgün olmayan, belə deyək də, prinsiplər əsasında, təəssüf ilə qeyd eləmək lazımdır, bir neçə düzgün olmayan prinsiplər əsasında inkişaf etməkdədir. Bunun biri mətbuatın siyasiləşməsi və partiyalaşmasıdır. Ayrı-ayrı partiyaların nəzarətində olan təsisçiliyi ilə çoxlu sayda qəzetlərin çıxması və bu qəzetlərin çox qəribə bir şəkildə özlərini bütün cəmiyyətin maraqlarının ifadəçisi kimi qələbə vermək cəhdləridir. Təbii, hər hansı bir partiyanın təsis etdiyi qəzet həmin partiyanın maraqlarından savayı hər hansı bir daha geniş marağı ifadə etmə imkanlarına malik deyil, çünki bu qəzet partiya qəzeti olaraq fəaliyyət göstərir. Ona görə də bu Azərbaycan mətbuatının çox ciddi problemidir. İkinci problem Azərbaycanda reket mətbuatın geniş yayılması, Azərbaycanın tövlükdə mətbuat mühitinin üzərinə çox ciddi kölgə salan məqamlardan biridir. Üçüncüsü, tək reket mətbuatı yox, digər mətbuatın özündə də insanların hüquq və azadlıqlarına qarşı, ləyaqətinə qarşı bir saygısızlığın sanki ənənəyə çevrilməsidir. Azərbaycanda mətbuat işçilərinin arasında belə bir səhv təsəvvür formalaşıbdır ki, jurnalist cəmiyyətin digər üzvlərindən nəyisə fərqlənə xüsusi bir zümrədir. Sanki o toxunulmazdır və o istədiklərini edə bilər. Yəni, jurnalistin edə biləcəyi bir iş varsa, o da yazı yazmaqdır. Və yazısını yazanda isə jurnalistlərin böyük bir hissəsi belə hesab edir ki, səhv də yaza bilərlər, yalan da yaza bilərlər, kimlərsə təhqir edə bilərlər, kimsəninsə ləyaqətinə də toxuna bilərlər, kimsənin ailə həyatına da müdaxilə edə bilərlər və beləliklə də insanları istənilən səviyyələrdə və istənilən formalarda təhqir etmək bunların hüquqlarıdır. Hər bir insanın konstitusiya ilə özünü müdafiə etmək haqları vardır. Mətbuatın açıq şəkildə özünü göstərən təhdidlərinə və hücumlarına məruz qalmış vətəndaş özünü iki yolla müdafiə edə bilər. Bunun biri qanuni yoldur ki, məhkəmə çəkişməsi vasitəsilə öz hüquqlarını müdafiə edə bilər, ona qarşı olan hücumların və belə deyək də, mənəvi terrorun qarşısını ala bilər. Əgər mətbuat bunu məqbul saymırsa, buna mətbuatın hüquqlarının ondan sonra söz azadlığının məhdudlaşdırılması kimi qiymət verməyəcək göstərilirsə, onda vətəndaşlar digər qeyri-demokratik, qeyri-qanunlu bir yolla özlərini müdafiə etmək zorunda qalırlar. Biz bütövlükdə hər bir vətəndaşın birincisi, mətbuat və jurnalistlər tərəfindən təhqir olunmasının tərəfdarı deyilik. Buna qarşı çıxırıq.
Mətbuat ona görə deyil ki, insanları təhqir etsin. Mətbuat ona görə deyil ki, insanlara qarşı mənəvi terror həyata keçirilsin. İkincisi, belə bir hərəkətə yol vermiş mətbuat orqanı və ya jurnalistin də qanun qarşısında cavab verməsini tamamilə biz normal sayırıq. Əgər kimisə təhqir etmisənsə, sən bu təhqirə cavab verməlisən. Azərbaycanın qanunvericiliyində şəxsiyyəti təhqir etməyə görə cinayət məsuliyyəti yaradılmasını nəzərdə tutan müddəa Azərbaycanın cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulubdur. Yaxşıdır, yoxsa pisdir, bu ayrı söhbətin mövzusudur. Amma bugünkü Azərbaycan qanunvericiliyində bu müddəa mövcuddur. Bu hərəkətə görə cinayət məsuliyyəti yaradılır. Və Azərbaycanın bütün mətbuat nümayəndələri, bütün jurnalistlər bunu bilirlər.
Əvvəl, bu yaxşıdır, yoxsa pisdir?
Yox, hələ biz reallığı deyirik. Belə olan halda Azərbaycanın hər bir jurnalisti Azərbaycanın qanunlarına və Azərbaycanın vətəndaşlarına sayğı göstərməyə məcburdurlar. Bu onların borcudur. Vətəndaş olaraq borcudur. Jurnalist olaraq borcudur. Mətbuat işçisi olaraq borcudur. Azərbaycanın vətəndaşlarına saygısızlık göstərməyi qoyaq bir kənara. Xeyli sayda jurnalistlər çox məmnuniyyətlə Azərbaycanın qanunlarına qarşı saygısızlık göstərirlər. Qanunun mövcud olduğu halda vətəndaşı təhqir edirlər və qanunun həmin müddəasının işə düşməsini isə mətbuata qarşı hücum kimi səciyyələndirməyə, qiymətləndirməyə cəhd göstərirlər. Və bu xarakterli hesabatları da belə deyək də qat-qat kağızlara yazıb beynəlxalq təşkilatlara ünvanlayırlar. Mən hesab edirəm ki, bütün bunların hamısı haqsızlıqdır. İnsanı təhqir etmək olmaz. Xüsusilə də insanın təhqir edilməsinə görə Azərbaycanın qanunvericiliyində belə bir maddə nəzərdə tutulubsa, onda gərək Azərbaycanın bu qanuna hörmət edəsən, əgər hörmət etmirsənsə, bu qanunun işə düşməsi nəticəsində cəzalandırılmanı, jurnalist cəzalandırılmasını mətbuata qarşı hücum kimi qiymətləndirməyəsən. Bu haqsızlıq olardı. O ki, qaldı sizin əlavə verdiyiniz bu suala ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir. Mən belə hesab edirəm ki, jurnalist peşəsini seçmiş insanların arasında çox asanlıqla günahı olub olmamasından asılı olmayaraq sadə vətəndaşları, adi vətəndaşları, istər məmur olsun, istər qeyri-məmur olsun, ucdan tutma, təhqir etmək ənənəsi bu qədər yayıldığı bir zamanda qanunun bu müddəasının aradan qaldırılması hesab edirəm ki, tələskənlik olardı. Bugün Azərbaycanda qanunun bu müddəasının saxlanılmasına çox ciddi ehtiyac var. Əks halda, əgər qanunun bu müddəası aradan götürürlərsə, mətbuatın vətəndaşlara qarşı total hücumları, bu hücumlara məruz qalmış insanların öz ləyaqətlərini özləri bildiyi kimi qoruması kimi bir xoşa gəlməz gerçəkliyin ortaya çıxmasına səbəb olacaqdır.
Əli müəllim, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmur. Problem nədədir?
Azərbaycanın həm konstitusiyasında, həm də sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunda sərbəst toplaşmaq hüququnun təminatları müəyyənləşdirilibdir. Hər kəsin və yaxud hər hansı bir təşkilatın sərbəst şəkildə toplaşmaq, etirazlarını bilmək hüquqları təsbit olunubdur və bunun həyata keçirilməsi də qanunvericiliklə müəyyənləşdirilibdir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq imkanlarından istifadə edə bilməyənlər özlərinin bütün necə deyirlər qəzəblərini Azərbaycanın qanunlarından və Azərbaycanın iqtidarından çıxartmağa çalışırlar. Siz bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan əvvəl bir neçə müxalifət partiyası birlikdə əvvəlcədən elan etdikləri kimi əzəmətli kütləvi mitinqlər keçirmək niyyətlərini ortaya qoyaraq, gerçəklikdə isə çox solğun görünən mitinqlər keçirə bildilər. Və bu cəhdlərdən sonra müxalifət partiyaları miting keçirmək praktikasına son qoydular və bunun da yeganə bir səbəbi var idi. Çünki doğrudan da bir neçə müxalifət partiyasının uzun müddətdən sonra keçirdikləri mitinglər həddən artıq solğun idi və bu açıq aydın göstərirdi ki, Azərbaycan ictimaiyyətində həmin mitingləri təşkil edən müxalifət partiyalarının dayaqları tamamilə itibdir. Onların çağırışlarına artıq məhəl qoyan yoxdur. Bütün bunlardan sonra həmin partiyalar miting keçirmək, dediyim kimi keçirtmək taktika praktikasına son qoyaraq bütün güclərini və səylərini Azərbaycanda güya sərbəst toplaşmaq hüququnun pozulması və yaxud belə bir imkanların verilməməsi tezislərinin üzərinə yönəltdilər.
Belə fikirlər səslənir ki, Yeni Azərbaycan partiyasında narazılar var və onlar ikinci iqtidar partiyasını yaratmaq istəyirlər. Cavabınız maraqlı olardı buna.
Əvvəla mən
Sizin hamınızın da yəqin ki, dəfələrlə eşitdiyiniz bir faktı növbət dəfə səsləndirmək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası qədər monolit, daxili birliyə və nizam intizamına sahib olan ikinci partiya Azərbaycanda mövcud deyil. 10 ildən çoxdur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının gündən günə möhkəmləndiyini görən bizim rəqiblərimiz və oponentlərimiz çox müxtəlif uydurmalarla Yeni Azərbaycan Partiyasına qarşı mübarizə aparırlar və bu mübarizələrin bir şaxəsi də güya Yeni Azərbaycan Partiyasının içərisində 10 ildir dalbadal dedikləri üsyanın hazırlanmasıdır. Amma indiyə qədər siz bu üsyanı görməmişsiniz və ümid edirəm ki, görməyəcəksiniz də. Yeni Azərbaycan Partiyasının daxili birliyi və monolitliyi bir neçə fundamental əsaslara söykənir ki, bunun biri Heydər Əliyevə olan, Heydər Əliyevin ideyalarına olan inam və sədaqətdir. İkincisi, partiyanın prinsiplərinə olan inam və sədaqətdir. Üçüncüsü, partiyanın indiki sədri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə olan inam və sədaqətdir. Dördüncüsü, Yeni Azərbaycan Partiyasının içərisində bu partiyanın üzvləri arasında olan isti, qarşılıqlı insani münasibətlərdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin əksəriyyəti bir-biri ilə çox normal, çox isti, çox həlim münasibətlər saxlayan insanlardır. Partiyada partiya bu cür insanlardan formalaşıb. Əlbəttə, Yeni Azərbaycan Partiyasının 400 mindən yuxarı üzvləri var. Və etiraf etmək ki, bütün bunların hamısı bir-biri ilə qardaşdır, əlbəttə düşünürəm ki, sadələfi olardı. Yeni Azərbaycan Partiyasının içərisində hər hansı bir ciddi partiyanın monolitliyinə, vəhdətinə, birliyinə xələl gətirə biləcək mütəşəkkil narazılıq yoxdur. Mütəşəkkil narazı qrup mövcud deyildir. Əgər kimsə bu partiya ilə əlaqədar olaraq özünün şəxsi istəklərini həyata keçirə bilmirlərsə və bunun əsasında, bu fonda kimdənsə və nədənsə narazı olurlarsa, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilindəki narazılıq kimi təsvir edilə bilməz. Və yaxud Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən ikisinin bir-biri ilə xoş olmayan şəxsi münasibətləri də Yeni Azərbaycan Partiyasının içərisindəki narazılıq kimi təqdim edilə bilməz. Bu ola bilsin ki, iki bir-birini qəbul edə bilmən fərd arasında olan narazılıqlar olsun. Bütövlükdə isə Yeni Azərbaycan Partiyasının vəhdəti, monolitliyi, dediyim kimi, Heydər Əliyev ideyalarına sədaqətdə, prezidentə sədaqətdə, partiyanın ideyalarına sədaqətdə ifadə olunur.
Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində dəyişikliklər oldu. Məsələn, bu Sirus Təbrizli kənarlaşdırıldı, başqa adamlar da. Partiya üçün və bunları ciddi itki hesab eləmək olar?
Biz qəti şəkildə onun əleyhinəyik ki, kimsə özünün şəxsi istəklərini və arzularını partiyanın ümumi maraqlar kimi təqdim eləmək istəyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının hamıya məlum olan prinsipləri və maraqları mövcuddur və Yeni Azərbaycan Partiyasının sırasına daxil olan hər bir fərd də bu maraqlara ilk növbədə qulluq etməlidir. Kimsə Yeni Azərbaycan Partiyasından öz şəxsi maraqları məqsədi ilə istifadə etməyə cəhdlər göstərirsə, təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ona imkan verməyib, vermir və bundan sonra da verməyəcəkdir. Münasibət təkcə bəyanatlarda ibarət deyil. Münasibət konkret əməldir, hərəkətdir və bu ahəngdar şəkildə özünü göstərməlidir. Bir halda həyata keçirilən siyasətə kölgə salan bəyanatlar verib, digər yandan isə kimisə dəstəkləyirəm deyən bəyanatlar verilməsi sadəcə olaraq bunların ikisindən birinin həqiqətə uyğun olmadığı qənaətinə gəlmək üçün ciddi əsaslar yaradır.
Əlbəttə, ümumiyyətlə rəhbərlikdən gedən adamlar, deyək ki, bir neçə adam getdi, özünüz bilirsiniz, indi bir hissəsi kənarlaşdırıldı, bir hissəsi cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu. Bunların özü Yeni Azərbaycan Partiyasını zəiflətmədi, təhlükə yaratmır belə bunların getməsi.
Mən deyim ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının gücü bu partiyanın sırasında olan ayrı-ayrı insanlarda deyil. Bütövlükdə və əsas gücümüz, güc mənbəyimiz partiyanın bütövlükdə kütləvi gücündə ifadə olunur. Partiyanın monolitliyində ifadə olunur. Partiya üzvlərinin partiya ideyalarına və partiyanın rəhbərinə sədaqətində ifadə olunur. Bu mənada partiyanın sıralarından kimsə bir nəfərin, iki nəfərin getməsi prinsip etibarilə Yeni Azərbaycan Partiyasının nüfuzuna əhəmiyyətli xələl gətirmək gücündə deyil. Bunu mən bir mənalı şəkildə etiraf edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından, belə deyək də, partiyanın mövcud olduğu 15 il ərzində bir xeyli insanlar gediblər. Vaxtilə bu insanlar Azərbaycanda tanınmış adamlar idi, ya vəzifələrinə görə, ya hansısa ictimai mövqelərinə görə. Amma onların getməsi Yeni Azərbaycan Partiyasını zəiflətməyib, əksinə Yeni Azərbaycan Partiyası bəlkə də bu müddət ərzində daha da mükəmmlənib, daha da güclənib və bunun bir ifadəsi də özünü onda göstərir ki, bizim rəqiblərimiz artıq demək belə olarkən parçalanıblar. Bu Yeni Azərbaycan Partiyasının gücünün həm də bir ifadəsidir. Amma eyni zamanda mən bütün bu sözləri sizin nəzərinizə çatdırarkən heç də onu demək istəmirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası partiyanın üzvlərinə qarşı diqqətsizlik və saygısızlıq ifadə edir. Xeyr, Yeni Azərbaycan Partiyasının hər bir üzvü bizim üçün çox böyük sərvətdir. Və biz kiminsə Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından ayrılmasını çox həssas şəkildə keçirdirik və buna biz belə deyək də təəssüflənirik. Biz istəməzdik ki, kimsə Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından uzaqlaşsın. Və təbiidir ki, bir adam da belə Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından uzaqlaşanda bu Yeni Azərbaycan Partiyasına belə deyək böyük olmasa da hər halda müəyyən təsir edir. Mən bunu da etiraf edirəm. Amma həyat həyatdır. Həyat daim inkişafdadır və təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda həyatın bu dinamik inkişafı ilə ayaqlaşmağı bacarmayan insanlar da Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında var. Və həyatdan geriyə qaldıqlarına görə, tələbatdan geriyə qaldıqlarına görə bir sıra hallarda bizim onlardan ayrılmağımız zərurət olaraq qarşımıza dalır. Biz bunun zorunda oluruq. Biz məcburən bunu etməli oluruq. Təəssüflənirik, amma bunu etməli oluruq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəmədə son söz deyərkən bildirdi ki, hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon manata qədər pul yayındırılır. Bu, işığa, qaza sərf olunan enerjinin pulu kimi. Və bunu da sonra cəmaatın ayağına yazırlar və onlardan alırlar. Eyni zamanda bəzi şikayətçilər olur, məsələn Azadlıq Radiosuna da müraciət edirlər ki, onların adına işlətmədikləri işığın, qazın pulunu yazıb onlardan tələb edirlər. Bunlar bir-birinə uyğun məsələlərdir. Bir-birini tamamlayır, yoxsa başqa səbəb var?
Mən bilmirəm, sizə telefon edən o insanın kim olduğunu siz aydınlaşdırırsınız, bilirsiniz yoxsa bilmirsiniz?
O redaksiyaya gələnlər olur.
O redaksiyaya gələnlər kimlərdirlər, hansı niyyətlərlə gəlirlər və yaxud sizə zənglər edirlərsə, hansı niyyətlərlə o zənglər edirlər, yəqin ki, siz bunları araşdırmırsınız.
Yox, biz dövlət strukturuna zəng edib, bu müraciətləri çatdırılıb, cavablarını
Amma mən deyim sizə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda son vaxtlar əhalinin elektrik və digər enerji növləri ilə təmin edilməsi və eyni zamanda əhalinin istifadə etdiyi enerji məsrəflərinin haqqının ödənilməsi ilə əlaqədar çox ciddi addımlar atılmaqdadır. Bir yandan enerji təchizatını yaxşılaşdırmaqdan ötürü hökumət böyük layihələr həyata keçirir. Təbiidir ki, bunlar həm də böyük xərc tələb edən layihələrdir və təbii olaraq Azərbaycan hökuməti buna küllü miqdarda vəsait xərcləyir. Hesab edirəm ki, bu tamamilə özünü doğrulur. Çünki məqsəd insanların rifahını, yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. İkinci bir tərəfdən, hökumət ola bilsin ki, o qədər də populyar olmayan, amma zəruri olan bir vəzifəni də qarşıya qoyub. Bu da ondan ibarətdir ki, insanlar istifadə etdiyi enerjinin, qazın, elektrikin, suyun haqqını ödəməyə çalışsınlar. Bu ciddi bir məsələdir. Uzun illər Azərbaycandan insanlar istifadə elədiyi enerji haqqının ödənilməməsinə adət ediblər. İndi isə məsələ konkret şəkildə qoyulanda bu insanlar da çox müxtəlif reaksiyalar yaradır. Bir qisim insanlar dərk eləyirlər ki, istifadə etdiyi elektrikin haqqını ödəmək lazımdır. Ən azından ona görə ki, əks halda elektrik belə deyək də stansiyaları sıradan çıxar və ümumiyyətlə elektrik təchizatı çox pis bərbat vəziyyətə gəlib düşə bilər. Bunu dərk edən insanlar məmnuniyyətlə istifadə etdiyi elektrikin haqqını ödəyirlər. Bir qrup insanlar isə ödəməmək daha yaxşıdır prinsipini əldə rəhbər tutaraq çox müxtəlif üsullardan və vasitələrdən, o cümlədən də bəzi hallarda sizin redaksiyanıza şikayət etmək kimi vasitələrdən istifadə edərək hökumətin və müvafiq strukturların elektrik enerjisinin istifadə olunmuş enerjinin haqqının ödənilməsinə əlaqədar tələblərinə müxtəlif rənglər qeydirməyə çalışırlar. Gəlin, biz bunları bir-birindən ayırmağa səy göstərək. Əks halda həqiqətin nədən ibarət olduğunu dərk etmək mümkün olmayacaqdır. Bu günləri istifadə olunan elektrik enerjisinin və qazın pulunun ödənilməsi ilə əlaqədar götürülən sərt, bəzi hallarda sərt olan
Xəttin də məqsədi ondan ibarətdir ki, hökumət məqsədsiz olaraq çoxlu sayda məsrəfləri bu istiqamətdə xərcləməsin. Yəni, istifadə olunan enerjinin haqqını insanlar ödəsinlər və sizin dediyiniz Fərhad Əliyevin güya filan qədər pullar bura xərclənir kimi tezisləri də bu mənada öz əhəmiyyətini itirir. Burada yeni heç nə yoxdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə deyibdir ki, insanlar istifadə olunan enerji enerjiyə görə haqq ödəmədiklərinə görə dövlət küllü miqdarda bu sahəyə vəsaitlər ayırmalı olur. Bu dövlət səviyyəsində, dövlət başçısı səviyyəsində etiraf olunan gerçəklikdir. Burada gizli heç nə yoxdur. Dövlət bunu ona görə edir ki, insanlar bu haqqı ödəməkdən bəzi hallarda imtina edirlər və elektrik təsərrüfatı bərbad vəziyyətə düşüb dağılmasın deyə dövlət məcbur olur həmin sahəyə xeyli miqdarda vəsait ayırsın. Və məqsəd də ondan ibarətdir ki, insanlar istifadə etdiyi enerjinin haqqını ödəsinlər ki, dövlət də bu sahəyə böyük vəsaitlər ayırmasın və həmin sahəyə bugün ayrılan vəsaitlər digər sosial proqramlara xərclənsin, yeni də insanlara xidmət etsin. Amma daha məqsədli şəkildə insanlara xidmət etsin. Mən belə hesab edirəm ki, bu tamamilə cəmiyyətimizdə hər bir insana aydın olan bir gerçəklikdir. Aparılan siyasətin məqsədi də mövcud olan reallıqların da bütün parametrləri insanlarımıza, mən belə hesab edirəm ki, tamamilə aydındır.
Əli mənim, bir də bir şey soruşum. Bu son vaxtlar daha çox işlədilən bir ifadə var. Deyirlər ki, məsələn, prezident yaxşı adamdır. Belə loru dildə desək, deyirlər ki, İlham Əliyev yaxşı olanda, amma ətrafındakılar körlüyür. Bu nə məsələdir? Hardan bax gəlir söhbət, fikirlər?
Deyim, bu hardan yaranır? Əlbəttə, mən heç də inkar etmə fikrində deyiləm ki, Azərbaycanda bu və digər formada və yaxud bu və digər səviyyələrdə özünü göstərən məmur özbaşınalığı yoxdur. Bunu inkar etmək hesab edirəm ki, haqsızlıq olardı və buna yəqin ki, siz də inanmazsınız, mənə dinləyənlər də inanmazlar. Amma gerçəkliyin başqa bir xoşa gəlməyən tərəfi də var. Adət etmiş narazılar da var. Yəni, narazılıq etməyi adətə çevirmiş insanlar da var. Addım başı elə hamıdan şikayət etməyi, hər şeydən şikayət etməyi, kiməsə şikayət etmək vasitəsi ilə, kimisə şikayət edərək bezdirmək vasitəsi ilə haqqı oldu, olmadı, nələrəsə nail olmaq, belə deyək də, taktikasını seçmiş çoxlu sayda adamlar da var. Siz yəqin ki, parlamentin qabağına toplaşmış insanların bəzilərinin sifətini artıq çoxdan əzbərləyibsiniz və 10 ildir ki, bunlar gedirlər və inanın ki, bu 10 il müddətində o insanlar istədiklərini bir neçə dəfə alıblar. İnanın ki, alıblar. Bezdiriblər o insanları, alıblar. Belə də təngə gətiriblər, alıblar, amma yenə də parlamentin qabağından əl çəkmirlər. Bunlar da var. Biz həqiqi mənada tutaq ki, bu və digər məmur tərəfindən yol verilmiş özbaşınalığı bu cür peşəkara çevrilmiş narazıların uydurmalarından fərqləndirməliyik. Məmur özbaşınalığı nədir? Və məmur özbaşınalığı adı altında peşəkar, belə deyək də dırnaq arasında, narazıların öz istəklərinə çatmaq taktikası nədir? Bunu biz fərqləndirməsək, onda harada məmur özbaşınalıq edibdir, harada isə vətəndaş sui-istifadə halları ilə, sui-istifadə yolları ilə ev almaq istəyir, mənzilini genişləndirmək istəyir, yaxud nə isə etmək istəyir, nə isə qopartmaq istəyir, bunları bir-birinə fərqləndirmək çox çətin olacaqdır. Və nəhayət, əlbəttə, Azərbaycanda, digər ölkələrdə də bütün məmurlar eyni dərəcədə vicdandan işləmirlər, eyni dərəcədə peşəkar deyillər, eyni dərəcədə insani, əxlaqi, mənəvi dəyərlərə sahib deyillər. Hər bir məmur eyni zamanda konkret bir insandır. Doğrudur. Bütün məmurlar üçün Azərbaycanın qanunvericilik aktlarında müəyyənləşdirilmiş davranış qaydaları vardır. Amma bu davranış qaydaları çərçivəsində, yəni hüquq və səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərən məmurların hər biri həm də konkret bir insandır. Özünün əxlaqı ilə, özünün dünya görüşü ilə, özünün tərbiyəsi ilə, özünün mənəvi dəyərləri ilə və s. Biz bütün bunların hamısını kompleks şəkildə, birlikdə
nəzərdən keçirərək məmura qiymət verə bilərik. Qanun bütün məmur üçün eynidir. Amma o qanunu hər bir məmur müxtəlif şəkildə başa düşür. Bir məmur qanuna əməl etməyi özünün, belə deyək də, məmur olaraq vəzifəsi dərk edir. Bir məmur isə qanunu pozmağı özünün haqqı sayır. Bütün bunların hamısı daxili mənəvi xüsusiyyətlərdən gələn, tərbiyədən gələn, mədəni səviyyədən gələn hallardırlar. Və təbii ki, Azərbaycanın məmurlarının hamısını bir boy sırasında görmək düzgün olmazdı. Dediyim kimi, yaxşılar da var, pisləri də var. Biz deyərdik ki, yaxşıların sayı çoxalsın, pislərin sayı isə azalsın. Amma gerçəklik bundan ibarətdir ki, yaxşı da var, pis də var. Yaxşı məmurun fəaliyyəti nəticəsində prezidentin həyata keçirdiyi siyasət daha uğurlu olur. Pis məmurun davranışları və hərəkətinin nəticəsində də sizin dediyiniz prezident İlham Əliyev yaxşıdır. Əlbəttə yaxşıdır. Bunu bir mənalı şəkildə həm etiraf edir. Ancaq onun ətrafında olan insanlar pisdir deyən bir durum yaranmış olur. Əlbəttə hamı pisdir demək olmaz. Amma o pis adamların nümunəsində təsvirlər olsun ki, bir sıra insanlarda belə bir rəy formalaşır ki, elə prezidentin ətrafında olanların hamısı pisdir. Əlbəttə belə deyil. Əgər Azərbaycanda prezidentin rəhbərliyi altında çox böyük irəliləyişlər, nailiyyətlər əldə edilibsə, bu deməkdir ki, prezidentin ətrafında toplaşan insanların böyük bir hissəsi prezidentin həyata keçirdiyi siyasətin gerçəkləşməsi üçün fəaliyyət göstərirlər. Bu mütləq şəkildə etiraf edilməlidir.
Yaxşıların pislər üzərində tam qələbəsi olacaq prezidentin ətrafından gedir.
Dünya durandan, dünya yaranandan bu günə qədər yaxşılar da var, pislər də var. Və bu bəşəriyyətin tarixi yaxşıların pislərə qarşı mübarizəsi tarixidir. Əgər minilliklər ərzində indiyə qədər yaxşılar pisləri tamamilə sıradan çıxarda bilməyiblərsə, demək bunun özündə də hansısa bir fəlsəfə var, hansısa bir səbəb var. Demək ki, bu çox ciddi bir problemdir. Əlbəttə biz çalışırıq ki, hər şey yaxşı olsun, prezidentin ətrafında olan hər bir insan yaxşı olsun, yaxşı vətəndaş olsun, yaxşı məmur olsun, yaxşı insan olsun, yaxşı azərbaycanlı olsun. Bu bizim istəyimizdir. Və bu istəyimizin həyata keçirilməsi üçün lazım olan bütün işləri görməyə tamamilə hazırıq. Amma dediyim kimi, insanlar çox müxtəlifdirlər, bayaq dediyim bütün parametrlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər və təəssüflər olsun ki, bir sıra hallarda bu fərqlər yaxşılığın rəngarəngliyi kimi ortaya çıxırsa, digər hallarda isə yaxşılıqla pisliyin müqayisəli şəkildə ortaya çıxması kimi özünü göstərir.
Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun. Əməkdaşımız Silqar Rəsulun Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovdan götürdüyü müsahibədir. Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri ölkədə baş verən proseslərə müraciət etdi, proseslərə öz belə deyək, münasibətini bildirdi və həmin bu münasibət də bu müsahibə ərzində də eşidildi. Müxtəlif burada fikirlər var, baş verən aktual məsələlərə aydınlığı gətirməyə çalışdı Əli Əhmədov. Bu qədər, sabah işləri salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdaşır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Şəhərdən Ağşəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@isharesiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7